Το ανάγνωσμά μας, το πρώτο, είναι από την πρώτη επιστολή Ιωάννου, τέταρτο κεφάλαιο, από το στίχο 7 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 386. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 4, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 386 από την Καινή Διαθήκη, από το 7 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώριζε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει το Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο, είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Μας έδωσε το Πνεύμα Του. Έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με το Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με μας. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με το Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στο Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε το Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Αν κάποιος πει αγαπώ το Θεό, μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό τον οποίο δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Χριστός. Όποιος αγαπάει το Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του. Ευχαριστούμε το Θεό για την σημαντικότητα, την ομορφιά, την πνευματική και την πολυτιμότητα που έχει ο δικός του ο Άγιος Λόγος. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για την θαυμαστή του αγάπη. Το δεύτερο ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Κεφάλαιο δεύτερο, σελίδα 404 από την Καινή Διαθήκη, από την Καινούργια Μετάφραση, στίχοι 8 με 11. Αποκάλυψη Ιωάννη, κεφάλαιο 2 από την Καινή Διαθήκη, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 404. Στον άγγελο της Εκκλησίας της Σμύρνης γράψε: «Να τι λέει ο πρώτος και ο έσκατος που τον θανάτωσαν και όμως ζει. Ξέρω καλά τα έργα σου και πώς σε κατατρέχουν και πώς είσαι φτωχός και όμως είσαι πλούσιος. Ξέρω πώς σε διαβάλλουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ανήκουν τάχα στο λαό του Θεού. Αυτοί όμως δεν είναι δικοί του, γιατί ανήκουν στη σύναξη του Σατανά. Μη φοβάσαι καθόλου για όσα σου μέλετε να πάθεις. Ο διάβολος θα ρίξει μερικούς από εσάς στη φυλακή για να δοκιμαστείτε. Ο διωγμός θα κρατήσει 10 μέρες. Κράτα την πίστη σου, ακόμα κι αν σου στοιχήσει τη ζωή. Κι εγώ θα σου δώσω για στεφάνι της νίκης την αιώνια ζωή. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Τον νικητή δεν θα μπορέσει να τον πειράξει ο δεύτερος θάνατος». Ήδη, όπως αναφέραμε μια-δυο φορές, φτάσαμε στη μέση του καλοκαιριού, ενός ακόμα καλοκαιριού. Για τους ποδοσφαιρόφιλους τελειώνει σήμερα και το Μουντιάλ και τι θα κάνουμε. Ο καιρός κυλά τόσο γρήγορα. Και το ερώτημα, αδελφοί, είναι πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε, με τι έχει έγκυα πνευματικά, πώς θα πορευτούμε, καθώς Μας λέει ο Λόγος του Θεού μεταπτωτικά ότι ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, και το διαρκώς πνευματικά ζητούμενο και ποθούμενο είναι ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεώνεται κάθε μέρα. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει πώς θα ζήσουμε και ας ανακαλέσουμε κάποια πράγματα. Θα ζήσουμε, βάσει του Λόγου του Θεού, με τρεις βασικές διαστάσεις πάρα πολύ σημαντικές. Η πρώτη είναι η αγάπη του Κυρίου. Να πως φανερώθηκε η αγάπη, διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα, ότι ο Θεός έστειλε το Γιο Του στον κόσμο, η ενσάρκωση, για να ζήσουμε δι' αυτού. Ζω με ένα πρόσωπο. Ζω με ένα πρόσωπο που με αγάπησε απίστευτα, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, θυμηθείτε, εν αρχή, πριν από οποιαδήποτε αρχή, είναι συνεχώς ο Λόγος, είναι προς το Θεό σε άμεση αγάπη επικοινωνία μέσα στα θαυμαστά πλαίσια της Τριάδας και ο Λόγος σάρξε γένετο. Η σαρκωμένη αγάπη έγινε ματωμένη αγάπη και από ασύλληπτη επίσης αγάπη γίνεται ενικούσα αγάπη με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν θα ζήσω με ένα πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο λίγο πριν πάει στο Σταυρό προσευχόμενο Ιωάννης 17-23, κάθε φορά που το ανακαλώ πλουτίζει η ύπαρξή μου και ενθαρρύνομαι, λέει στον πατέρα του μεταξύ πολλών θαυμαστών σε αυτή την προσευχή την ανεπανάληπτη και αγάπησες αυτούς άμεσα τους 12 διαχρονικά όλους, εμένα και σένα, καθώς εμένα αγάπησες. Σήμερα το πρωί, πέρα από τα όποια προβλήματα, πέρα από την όποια κοιλάδα που περνάς, που περνάω, που περνάμε, που περνάει ο καθένας, είμαστε τόσο αγαπημένοι όσο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα. Και Ιωάννης 15:9 θα πει ο Χριστός μας, καθώς εμένα αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Συνεπώς, θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου. Θυμηθείτε, αδελφοί, ποιος θα μας χωρίσει από τι πράγμα? Από την αγάπη του Χριστού. Και έχει ολόκληρη λίστα εκεί. Θλίψη, κίνδυνος, μάχαιρα, διωγμός, θάνατος, μέλλοντα, παρόντα, κάποια άλλη κτήση. Θυμηθείτε, αλλά σε όλα αυτά, όχι απλά νικάμε, υπερνικάμε, να θυμηθούμε πώς, δια του αγαπήσαντος ημάς. Δια του αγαπήσαντος ημάς. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος λόγος που θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, που έχουμε πνευματικά εχέγγυα, είναι ένα πρόσωπο που με έχει αγαπήσει απίστευτα, απίστευτα, και στο πρόσωπο αυτό είναι η κερί μου, είναι η ζωή μου, στα χέρια αυτού του προσώπου, προσέξτε, είναι και όλα μου τα αγαπητά πρόσωπα. Ποιον αγαπάς σήμερα που είναι σε μια κοιλάδα? Μπορεί να είναι το παιδί, μπορεί να είναι το εγγόνι, μπορεί να είναι ο γονιός, μπορεί να είναι ο αδελφός, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, ένας φίλος, οικείος, ένας συνάνθρωπος, ένας συνάδελφος. Στα χέρια του Κυρίου είναι και όλοι όσοι αγαπάς. Και όταν κάνεις προσευχή να είσαι σίγουρος ότι αυτός στον οποίο προσεύχεσαι αγαπά σύγκριτα πιο πολύ και εσένα από ό,τι αγαπάς εσύ τον εαυτό σου και από τα αγαπητά πρόσωπα που εσύ τα αγαπάς και προσεύχεσαι γι' αυτά. Έτσι λοιπόν θα ζήσουμε με ένα πρόσωπο μέσα στην αγάπη αυτού του προσώπου. Και είναι εντυπωσιακό, σας θυμίζω άλλη μια φορά, ο συγγραφέας που διαβάσαμε και το πρώτο ανάγνωσμα και το δεύτερο, ο Ιωάννης, 5 φορές για τον εαυτό του γράφει τη φράση «Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος». «Ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Κύριος». Στάσου, Ιωάννη, δεν μας τα λες καλά. Μήπως σου στρίψε καμιά βίδα? Είσαι σίγουρος ότι σ' αγαπά? Εάν σ' αγαπούσε ο Χριστός, γιατί πρόωρα να αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη ο αδελφός ο Ιάκωβος? Εάν σ' αγαπούσε ο Χριστός, γιατί εσύ να περάσεις τα μύρια όσα στην Πάτμο εξόριστος? Και η Πάτμος δεν είναι το νησί που κάνουν τουρισμό σήμερα. Η Πάτμος ήταν πολύ χειρότερο από την δική μας Μακρόνησο κτλ. Ο μαθητής, τον οποίο αναντήρητα αγαπούσε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος λόγος είναι, θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου. Και είναι εντυπωσιακό, η εκκλησία που διαβάσαμε, το γράμμα που στέλνει, είναι μία από τις δύο εκκλησίες, από τις 7 της Μικράς Ασίας, στην οποία ο Κύριος δεν επισημαίνει τίποτα το αρνητικό, και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Στις άλλες πέντε επισημαίνει κάτι, το περιγράφει, προσκαλεί σε μετάνοια η Εκκλησία της Σμύρνης, όπως και η Εκκλησία της Φιλαδελφίας, σε αυτές τις δυο κυψέλες πνευματικές, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει καμία μορφή. Και δεν μας βοηθάει δυστυχώς εδώ η μετάφραση, έτσι όπως το αποδίδει σε ένα-δυο σημεία που θα δούμε, οπότε θα χρειαστούμε το κείμενο. Εδώ λέει που σε κατατρέχουν, ξέρω τα έργα σου και πώς σε κατατρέχουν. Ξέρω τα έργα σου, προσέξτε συγκεκριμένα, ξέρω την θλίψη σου. Τι ξέρει? Μια εκκλησία που είναι μοντέλο. Πρώτον, τη θλίψη σου. Δεύτερον, τη φτώχεια σου από υλικής πλευράς. Τρίτον, την βλασφημία εκείνων που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι κείμενο, αλλά είναι συναγωγή του σατανά. Αρνητικά, εντυπωσιακό. Συναγωγή του σατανά μέσα σε ένα τέτοιο μοντέλο πνευματικό, μάλιστα. Στον κύκλο των 12 υπάρχει ο Υιός της Απολίας. Σε μια εκκλησία μοντέλο υπάρχει συναγωγή του σατανά. Ο εχθρός έχει τα σχέδιά του και ο πατέρας έχει τα σχέδιά του. Ο εχθρός της ψυχής έχει τα δικά του σχέδια και ο ουράνιος Κύριος έχει τα δικά του σχέδια. Το θέμα είναι τι τα σχέδια θα ευοδοθούν. Εσύ αποφασίζεις. Τι στο χέρι κρατάς. Με ποιον πορεύεσαι. Ποιον αγκαλιάζεις. Ποιον εμπιστεύεσαι. Σε ποιον αφήνεσαι. Ξέρω τη θλίψη σου. Ξέρω την φτώχεια σου. Ξέρω τη βλασφημία. Τα ξέρω όλα. Και ανοίγει μια θαυμαστή παρένθεση ευλογημένη. Είσαι όμως πλούσιος. Και εμείς βέβαια ξέρουμε το γράμμα, αλλά φανταστείτε οι παραλήπτες που για πρώτη φορά πήρανε, συνεχίζει ο Χριστός μας, μη φοβάσαι, αρχίζει τώρα να ενθαρρύνεται η ψυχή. Μη φοβάσαι και μετά σοκ, καταπέλει τη δύναμή της. Μη φοβάσαι από όσα μέλεις να πάθεις. Καλά Κύριε, κι άλλα. Μη φοβάσαι από όσα μέλεις να πάθεις, ιδού δες, ανοιχτά καθαρά, ο σατανάς θα βάλει μερικούς από εσάς στη φυλακή. Ο σατανάς θα σας βάλει στη φυλακή, εγώ που είμαι κυρίαρχος στο θρόνο θα το επιτρέψω. Και θα έχετε θλίψη, στάσου, είπες ότι ξέρω τη θλίψη. Και άλλη θλίψη, έξτρα θλίψη, θλίψη στη θλίψη, ναι λέει ο Κύριος. Αλλά η θλίψη, η κοιλάδα, έχει ημερομηνία λήξης. 10 ημερών. 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια πορεία? Μας το λέει ο Ιάκωβος. Μακάριος ο άνθρωπος, ευλογημένος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό. Ποιος άνθρωπος? Αυτός που υπομένει πειρασμό, γιατί αφού δοκιμαστεί θα λάβει το στέφανο της ζωής, ίδια ανταμοιβή με την Εκκλησία της Σμύρνης, γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Εδώ τώρα πάμε στο πρώτο από τα πνευματικά εχέγγυα, 3 είναι, τον οποίο λέει υπεσχέθηκε ο Θεός στους αγαπώντας αυτόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον αγαπούν. Πώς θα ζήσω? Θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου. Ποιου προσώπου? Του Δημιουργού του Σύμπαντος, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από τα οποία έγιναν. Αυτόν που σαρκώθηκε, αυτόν που ματώθηκε, αυτόν που με το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μου. Γι' αυτό όλη μου η υπηρεσία, όλη μου η διακονία, θυμηθείτε, το πνευματικό κύκνιο άσμα του Παύλου, τον αγώνα των καλών, ηγώνισμε, παρακείμενος. Άρχισα από το σταυροδρόμι της Δαμασκού και λίγο πριν ο καιρός αναλύσεώς μου έφτασε, λίγο πριν λυθεί το παλαμάρι στο πνευματικό μου πλοίο και σαλπάρω για την αιωνιότητα, ηγώνισμε, τετέλεκα, τετήρηκα, τον τελείωσα τον δρόμο, διατήρησα την πίστη, απόκειται σε μένα το στεφάνι της δικαιοσύνης που ο δίκαιος κριτής θα το αποδώσει, ερχόμαστε πάλι στο πρώτο πνευματικό εχέγγυο, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσοι κείμενο της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Πώς θα ζήσω λοιπόν? Θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου. Και πώς θα αποδείξω ότι τον αγαπώ? Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Οι εντολές του είναι λυτρωτικές. Οι εντολές του είναι λυτρωτικές. Στο Δευτερονόμιο θα τους, που τους δίνει το δεύτερη φορά το όνομα τους πει για το καλό σου. Όσα εγώ προστάζω σε σένα σήμερα, για το καλό σου. Είναι λυτρωτικές οι εντολές. Έτσι λοιπόν θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου. Στη συνέχεια μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο δε δίκαιος πώς θα ζήσει. Εκ πίστος ζήσετε. Και να θυμηθούμε εδώ, κι άλλη μια φορά, όταν βλέπετε τους συνδέσμους αυτούς τους μικρούς, μεν, ουν, δε, πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Ο δε δίκαιος. Ανακαλεί από Αβακούμ, θυμίζω 2-4, όπου εκεί τι προηγείται του δε. Ο δε δίκαιος εκ πίστος ζήσετε. Προηγείται ένας άλλος τύπος ανθρώπου που δεν μπορεί να ζήσει με πίστη. Και τι χαρακτηριστικά έχει αυτός που δεν μπορεί να ζήσει με πίστη. Πρώτον, η καρδιά του λέει επήρθη, υπερηφανεύτηκε. Εάν είμαι υπερήφανος, δεν μπορώ να ζω με πίστη. Με πίστη ζει ο ταπεινός. Και ταπεινός, μετά την πτώση, δεν γεννιέται κανένας. Η διαπίστωση του Θεού μεταπτωτικά ήταν «Είμαστε εκ φύσεως τεκνοουργείς». Και είδε, λέει ο Θεός, ότι ο λογισμός της καρδιάς του ανθρώπου είναι κακός, θυμηθείτε μαζί μου από πότε, εκ νηπιότητος αυτού. Επήρθη η καρδιά του, υπερηφανεύτηκε. Αποτέλεσμα, η καρδιά του, αυτός επήρθη, η καρδιά του δεν είναι, λέει, ευθεία εν αυτό. Δεν μπορεί να είναι ευθεία η καρδιά στον υπερήφανο. Αντίθετα τώρα, ο δε δίκαιος, αυτός που με πίστη και δικαιώνεται, αυτός με πίστη επίσης ζει. Θα ζήσει δια της πίστεως. Η πίστη είναι αυθαίρετη, όχι, και πάμε αμέσως στο τρίτο. Θυμηθείτε τι λέει στον εχθρό της ψυχής ο Χριστός μας. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, με άρτο, αλλά θα ζήσει με κάθε λόγο επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού. Πάρε αυτό το λόγο και άρχισε να τον κουβεντιάζεις και να τον συζητάς με τον γραπτό λόγο. Ο λόγος αυτός, ο γραπτός, ναι, τα σκέτα δεν θα αλλάξει τη ζωή σου. Ο ζωντανός λόγος αλλάζει τη ζωή μας. Εκεί, κουβέντιασέ τα όλα. Φαντάζεστε μια εκκλησία μοντέλο όπως αυτή της Σμύρνης που επανερχόμαστε. Δεν υπάρχει μομφή, δεν υπάρχει έλεγχος. Και στον άμεσα, στον επίσκοπο της εκκλησίας αυτής, που από την εκκλησιαστική ιστορία ήταν ένας από τους μαθητές του Αποστόλου Ιωάννη, ο Πολύκαρπος Σμύρνης, γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Με τι κίνητρο μέχρι θανάτου. Εις πάντα ταύτα σε όλα αυτά υπερενικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ζω, άλλη μια φορά, πρώτο πνευματικό έχει έγκυο, με την αγάπη ενός προσώπου. Και στο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων διαβάζουμε πάνω σε αυτή τη βάση είδα τα πολλά, πολλά νερά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Γι' αυτό ο Ιώβ θα πει στο βιβλίο του «Και αν με θανατώνει, και τότε θα ελπίζω». Και στην πορεία της πίστης, άκου να σου πω, πολλές φορές, καθώς η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού, η ζωή μας, έχει ενορχιστρώσει τα πράγματα με ένα τέτοιο τρόπο, θα κλαις και θα του λες «μπαμπά μου». Θα τρέχουν τα μάτια σου και θα του λες «πατερούλη μου». Θα πονάει η ψυχή σου και θα του λες «αγαπώ». Θυμηθείτε το πνευματικό μας μοντέλο, το μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας. Ο Ιδρώτας Αιματηρός έλεγε «αβά ο πατήρ». Θα το βιώσεις. Και τι ωραία που τα ψάλουμε, Χριστέ μου, σαν συλλογιστό, για κάθε ναι σε ευχαριστώ, για κάθε όχι, για κάθε όχι, τι ωραία που το λέμε, ε. Αλλά όταν έρθει η κοιλάδα και έρθει το όχι, μας παίρνει από κάτω. Γιατί σ' αγαπώ. Πάμε πάλι στο πρώτο, έχει έγκυο. Γιατί, πάλι σύνδεσμος, πάντα δε συνεργεί στο αγαθό. Τι έχει προηγηθεί. Αδελφοί, δεν συνεργούνε σε όλους όλα στο αγαθό. Στο αγαθό συνεργούνε όλα στους αγαπώντας το Θεό. Οι οποίοι τι χαρακτηριστικό έχουν, προσεύχονται για άλλους. Όχι μόνο για το τομάρι τους. Επειδή λέει το τι να προσευχηθούμε όσο πρέπει δεν ξέρουμε, το Πνεύμα του Θεού βοηθά συναντιλαμβάνεται στο κείμενο, μαζί ενάντια σε κάτι άλλο, στις ασθενείες μας. Έχω μπει συνειδητά στα προβλήματα αδελφών. Ταυτίζομαι με τις ανάγκες τους. Τα 3/4 του χρόνου μου τα απασχολούν προβλήματα άλλων. Για τα δικά μου έχω μάθει τι ο μπαμπάς μου έχει πει στο λόγο του, άλλη μια φορά, του το επιστρέφω απλά και περιμένω στον χρόνο του να το εκπληρώσει. Αλλά βιώνω, τι βιώνω στο ταμείο μου, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι, κείμενο είναι ωραίο και ου πειρούμε. Και καθώς τοποθετήσε έτσι, πάντα δε συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Πώς φεύγει ο φόβος από τη ζωή μας, αδελφοί? Με δύο πράγματα. Με την πίστη και την αγάπη. Θυμάσαστε τι είπε ο Χριστός μας στον Ιάριο? Μη φοβού, μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Και το διαβάσαμε, η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Η τέλεια αγάπη, και κάποιος με αγάπησε τέλεια. Κάποιος σε αγάπησε τέλεια και όλα συνεργούν στο αγαθό. Θα μας πει στο ίδιο κεφάλαιο Ρωμαίους 8 ο Παύλος, ο Θεός δεν λυπήθηκε, δεν εφίστη τον ίδιο του το Γιο. Πώς και μαζί με Αυτόν θα χαρίσει σε εμάς τα πάντα. Ποια πάντα? Πάντα προς ζωή και ευσεβία. Κάθε φορά που φοβάμαι, σκύβω το κεφάλι με ταπείνωση και του λέω, δεν γνωρίζω πόσο με αγαπάς, ελέησέ με. Γιατί η τέλεια αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Μη φοβού. Ζω λοιπόν με την αγάπη ενός προσώπου, ζω με τον λόγο αυτού του προσώπου και ζω με πίστη. Πιστεύω, εμπιστεύομαι σαν τρελός και αφήνω στον Κύριο τον χρόνο, τον τρόπο, το πώς, το πότε, το αν, οτιδήποτε. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Έστειλε το Γιο του στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Ούκα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι. Και άλλη μια φορά η διαφορά μεταξύ γραπτού λόγου και ρήματος. Το ρήμα δεν είναι έξω από το γραπτό λόγο, αλλά το ρήμα είναι κάτι από το γραπτό λόγο που στην ώρα σου με το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο θα το πάρει, θα στο ψιθυρίσει και θα χτίσει πίστη. Εάν για παράδειγμα η επίθεση του διαβόλου είναι «δεν σ' αγαπάει ο Θεός, σε ξέχασε ο Θεός» και εσύ διαβάζεις, είναι η πρώτη μέρα και ξεκινάς τη γέννηση, «εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη», ναι, διαβάζεις τη γραφή. Αλλά δεν θα σου κάνει κανένα καλό το εδάφιο αυτό που διαβάζεις. Αλλά αν στην ώρα σου με το Θεό λατρεύεις, ψάλεις, υμνείς, συζητάς το γραπτό λόγο με το ζωντανό λόγο και έρθει ο γλυκός ψήφιρος, εγώ είμαι ο ποιμένα σου, δεν θα στερηθείς τίποτα. Αυτό χτίζει πίστη. Πώς θα ζήσω λοιπόν, πώς θα προχωρήσω? Πρώτον, άλλη μια φορά τελειώνοντας, με την αγάπη ενός προσώπου. Πόσο με αγάπησε, όσο αγαπήθηκε από το Γιο του. Πόσο με αγαπά, όπως αγαπήθηκε από τον Πατέρα. Πόσο είσαι αγαπημένος, όσο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός σου από τον Πατέρα. Δεύτερον, θα ζήσω με πίστη. Αυθαίρετη πίστη, όχι. Τρίτον, με κάθε λόγο, με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Και έτσι προχωρούμε. Και θα κοιτάς πίσω και θα βλέπεις με πόση σοφία ο Θεός υφαίνει τη ζωή σου, τα στάδια, τα στάδια, τα στάδια. Και κάποια στιγμή θα πεις και εσύ, πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανούμην. Καλό έγινε σε μένα που ταλαιπωρήθηκα. Γιατί για να μάθω τα διαταγματά σου και η εμπιστοσύνη, το άφημα, ένα πνευματικό wing surfing στα χέρια στην αγκαλιά του Κυρίου. Ξέρει τι κάνει. Το πνευματικό νόμισμα έχει δύο πλευρές. Ιωάννης 3:16, το πιο γνωστό εδάφιο. Όλοι λένε αμήν οι πιστοί. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, στο έδωσε. Αμήν, αλληλούια. Πάρα πολύ ωραία. Η άλλη πλευρά του πνευματικού νομίσματος. Ο Κύριος. Για να το ακούσουμε άλλη μια φορά έτσι αργά-αργά. Ο Κύριος. Όποιον αγαπά, ελέγχει και παιδεύει και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Παίρνει αυτά τα λόγια ως σαρκωμένος Θεός Λόγος και τα απευθύνει στην Εκκλησία της Λαοδίκειας. Εγώ, να η θεότητα. Εγώ, όποιον αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γι' αυτό εσύ να γίνεις ζηλωτής και να μετανοήσεις. Πώς θα ζήσουμε από εδώ και πέρα? Άρα για στην παροικία μας πόσα καλοκαίρια μας έμειναν, αδελφοί. Για μας τους ποδοσφαιρόφιλους θα δούμε άλλο Μουντιάλ, ανέστη, χάρη. Αυτός ξέρει. 4 χρόνια μετά στο Κατάρ, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Πώς θα ζήσουμε? Θα ζήσουμε με την αγάπη ενός προσώπου. Άλλη μια φορά, πόσο σε αγάπησε ο Θεός, όσο το γιο του. Πόσο αγάπησε το γιο του, μόνο εκείνος ξέρει. Και έρχεται να πει ο Κύριος για μας που μας ταπεινώνει με τα λόγια αυτά. Εάν εσείς, και για γονείς και για παππούδες και για γιαγιάδες, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά, στα εγγόνια. Πόσο μάλλον, όχι ο Θεός, όχι ο Θεός, όχι ο Θεός. Ο Πατέρας σας, ο ουράνιος, θα δώσει 2 πράγματα. Πνεύμα Άγιο και αγαθά. Αλήθεια, στεναχωριέσαι γιατί λείπει το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή σου? Στεναχωριέσαι από εκεί που δεν είσαι, δεν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα? Έλα αντιμέτωπος με τα λόγια πρόκληση του Κυρίου. Αυτά σας τα είπα για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης και τη χαρά σας κανείς δεν αφαιρεί από σας. Τι λες, Κύριε? Στάσου με ταπείνωση και πες του, ή με δουλεύεις, οπότε να τελειώνει το παραμύθι, ή εγώ δεν τα ζω. Και επειδή αποκλείεται να μας δουλεύει, δόξα στο όνομά του, εμείς δεν τα ζούμε. Και πήγαινε κοντά του με ταπείνωση. Ειρήνην την εμήν, τη δική μου, δίδομη, δίδομη, δίδομη. Εγώ ήλθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Ξέρω τη θλίψη σου. Ξέρω τη φτώχεια σου από υλικής πλευράς. Ξέρω τη βλασφημία. Τι υφίστασε. Είσαι όμως πλούσιος. Και η Εκκλησία εδώ της Θεσσαλονίκης, η βαθιά τους φτώχεια, τι έχω ακούσει από το 2009, αδελφοί. Αδελφέ Γούδα, δεν ξέρεις. Και καινούργιες ορολογίες μαθαίνουμε. Ο κόφτης, το ένα το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Η βαθιά τους φτώχεια εδώ στη Θεσσαλονίκη τότε ανέδειξε τον πλούτο της γενεοδορίας. Και μαρτυρώ, λέει ο Παύλος, ότι υπήρξαν καταδύναμοι, και καλά το καταδύναμοι, και υπερδύναμοι αυτοπροαίρετοι, αλλά είχαν πιάσει το κλειδί. Β' Κορινθίους 8:5 είναι το κλειδί. Εαυτούς έδωκαν πρώτον στον Κύριο. Σε ποιον έδωσαν τον εαυτό τους? Στον Κύριο. Έπειτα σε μας διαθελήματος Θεού. Αποτέλεσμα. Δέστε τι κατόρθωσε η χάρη του Θεού στις εκκλησίες της Μακεδονίας. Ξέρω τη θλίψη σου. Ξέρω τη φτώχεια σου. Ξέρω τη βλασφημία εκείνων που μέσα στην Εκκλησία λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, αλλά είναι η συναγωγή του Σατανά, παρένθεση ευλογημένη. Είσαι όμως πλούσιος. Για να είσαι πλούσιος, δεν χρειάζεται να έχεις καταθέσεις και ευρώ. Για να είσαι πλούσιος, χρειάζεται εκείνος που ενανθρώπισε, που μάτωσε, που ζει με το Άγιο Πνεύμα, να πλημμυρίζει το είναι σου και την ύπαρξή σου. Τότε είσαι πλούσιος. Και τη χαρά σας, κανείς δεν την αφαιρεί. Επίλογος. Πώς πέθανε ο επίσκοπος της Σμύρνης, ο Πολύκαρπος. Τον έκαψαν στη φωτιά. Και ξέρετε γιατί, λέει η εκκλησιαστική ιστορία, τον έπιασαν? Και επειδή έβλεπαν το πνευματικό του τι άνθρωπος ήταν, φανταστείτε, μαθητής του Ιωάννη, του Απόστολου. Με παρακάλια, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Ξέρετε, οι Ρωμαίοι δεν είχαν πρόβλημα, είχαν το πάνθεο, η Ρώμη είχε το πάνθεο. Κατακτούσαν λαούς με ένα σωρό θρησκείες, ό,τι ήθελες πίστευες. Αλλά μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, έπρεπε να ανάψεις ένα θυμίαμα και να πεις φωναχτά ότι ο εκάστοτε Κέσαρας είναι ο Κύριος. Και ότι η Ρώμη είναι η θεά Ρώμη. Έλα εδώ, Πολύκαρπε. Ένα λιχλεαράκι, ένα θυμίαμα θα ανάψεις και θα πεις ότι ο τάδε αυτό είναι Κύριος. Και τελειώσαμε, καθάρισες. Γιατί να χάσεις τη ζωή σου και το κεφάλι σου, παλικάρι μου. Χαμογέλασε ο άνθρωπος του Ιθαγία, είπε, μα πώς θα πω ότι ο τάδε Κέσαρας είναι Κύριος, αφού ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μου, αυτός είναι ο Κύριος. Α, έτσι, στη φωτιά. Γίνω πιστός μέχρι θανάτου. Τι τον έκανε να γίνει πιστός μέχρι θανάτου. Είδα τα πολλά. Δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Ποια νερά μπορούν να σβήσουν την αγάπη της μάνας για το παιδί της. Ποια νερά. Αν εσείς πονηροί όντες, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος. Να ζήσω λοιπόν με την αγάπη ενός προσώπου. Και άλλη μια φορά, μέχρι να αποχωριστεί το πνεύμα μας από το σώμα μας, η ψυχή μας από το σώμα μας, και να μας πάνε τέσσερις και εμάς, θα κλάψω και θα κλάψεις πολλές φορές. Αλλά ενώ τα μάτια σου θα τρέχουν, εσύ θα λατρεύεις. Ενώ θα έχεις λυγμούς, θα του λες αγαπώ. Ενώ θα πονάς, θα του λες μπαμπά μου, πατερούλη μου. Και έτσι θα πας μέχρι το τέλος. Και να ξέρεις ότι η κάθε κοιλάδα και η κάθε πνευματική έρημος έχει ημερομηνία λήξης. Κράτα του το χέρι. Εάν του κρατούσαν το χέρι, σε 2,5-3 μήνες θα είχαν φτάσει στα όρια της γης της επαγγελίας. Δεν του κρέτσαν το χέρι. Άρχισαν τους γογγισμούς, άρχισαν τα παράπονα. Αποτέλεσμα, 40 χρόνια στην έρημο. Μην παρατείνεις την έρημό σου. Κράτα του το χέρι. Για να κρατήσει έρημος όσο εκείνος το έχει ενορχιστρώσει και όπως εκείνος ξέρει πώς θα το διευθετήσει. Πώς θα ζήσω, πώς θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου. Πώς θα ζήσω με πίστη. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται καθαρή ζωή για να ζήσω με πίστη. Και θα ζήσω, η πίστη δεν είναι αυθαίρετη. Η πίστη περιορίζεται ένδοξα στα ρήματα του Κυρίου. Και επειδή περιορίζεται ένδοξα, έχει απεριόριστα πνευματικά αποτελέσματα. Θα ζήσω με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Αδελφοί, έτσι θα πορευτούμε. Μην κάνεις το Θεό πνευματική εκάβη στη ζωή σου έτσι απλά και μόνο. Ας ασχολείσαι με την ομορφιά του προσώπου του. Και είναι πολύ όμορφο εσύ να ασχολείσαι με την υπόθεση της δόξας του και της βασιλείας του. Σε λίγο θα πούμε από την πιο γνωστή και την πιο άγνωστη προσευχή. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Εσύ ζήσε για αυτά. Και άσε εκείνον να ζει για τις ανάγκες σου. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εσύ να ζεις, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα. Ποια όλα τα άλλα. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Ο κύριος ο ποιμένας μου δεν θα στερηθώ τίποτα. Τι δεν θα στερηθώ. Διακοπές στις Μπαχάμες, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Τι δεν θα στερηθώ. Βοσκές χλωερές. Τι δεν θα στερηθώ. Νερά ανάπαυσης. Τι δεν θα στερηθώ. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Τι δεν θα στερηθώ. Τραπέζι μπροστά στους εχθρούς μου. Τι δεν θα στερηθώ. Και εν κυλάει θυσιά θανάτου, δεν θα είμαι μόνος μου. Θα είσαι εσύ μαζί μου. Τι δεν θα στερηθώ. Βεβαίως, το πνευματικό δίδυμο, χάρης και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες. Αυτά δεν θα στερηθώ. Θες κι άλλα. Η Θεία δύναμη, δύναμη σε αυτού μας χάρισε, όχι θα μας χαρίσει, μας χάρισε. Πάντα, πάντα, όλα, όλα, προς ζωή και ευσέβεια. Αλλά μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τι ωραίο είναι αυτό. Μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να γνωρίσουμε αυτά που μας χάρισε. Τα υπό του Θεού χαριστέντα σε μας. Τα έχει δώσει. Το θέμα είναι να τα γνωρίσεις. Το θέμα είναι να τα γνωρίσω. Πώς. Όχι με διανοητικές προσεγγίσεις. Αλλά με την αποκάλυψη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και όταν έρθει η αποκάλυψη, ναι, όλες σου οι διανοητικές λειτουργίες θα έρθουν να την αγκαλιά σου. Θα ζήσω με την αγάπη ενός προσώπου, θα ζήσω με πίστη, όχι αυθαίρετη πίστη, πάνω στο λόγο του Θεού. Θα αγκαλιάσω τις υποσχέσεις, θα αγκαλιάσω τον λόγο και θα περιμένω. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι ότου τον συναντήσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Τον οποίο αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε. Τον οποίο αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγκαλιάστε. Με χαρά. Άρρητη, δεν μπορεί να περιγραφεί και δεδοξασμένη και φέρνουμε από τώρα πάνω μας, απολαμβάνουμε από τώρα το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία των ψυχών. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί λες πώς να ζήσουμε και δίνε μας χάρη να ζήσουμε έτσι. Βοήθησέ μας να ζήσουμε μέσα στη δική σου την αγάπη. Βοήθησέ μας να ζήσουμε με πίστη, αγκαλιάζοντας τις υποσχέσεις σου και τα λόγια σου. Ελεησέ μας, Πατέρα Θεέ, σε έχουμε ανάγκη, σε χρειαζόμαστε, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.